Svet podcastov Power Media. Power Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Ahojte, moje meno je Viki Lancošová a každú nedeľu k nám do Rádia Melody prichádza nedeľný host. Ak sa vám naše debaty páčia, budem rada, ak nás podporíte aj vašim hlasom v tohtoročnej ankete Orange Podcast roka 2026. Hlasovať za nedeľného hostia môžete v kategórii Miláčik, no a vopred každému jednému z vás ďakujem za váš hlas. A už len dodám, že všetky ďalšie info sú na našom webe radiomelody.sk. No a v tejto chvíli sa ideme rozprávať s mojim dnešným nedeľným hosťom. V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam vzácneho hostia. Mám tu Hanku Offerwaiter Rapantovú. Dobre to hovorím? Alebo oprav ma?
Skoro. Ďakujem pekne za pozvanie. Offerwaiter je tá správna holandská výslovnosť, okay. Takže si bola takmer presne.
Česne. Hani, vítaj u nás. Ja som veľmi rada, že si k nám prišla a že, no pravdu povediac, tým, že sme bývalé kolegyne, ja mám pocit, že sa vidíme po rokoch, aj keď ťa registrujem, viem, čo robíš, kde si, ale pre mňa je to také milé stretnutie a v podstate návrat v čase, keď sme pred nejakým krátkým časom v úvodzovkách spolu robili.
No, tak Viki, to bude podľa mňa už 17 rokov.
Myslíš?
Čo sme sa, akoby, čo sa naše cesty rozišli, lebo niekoľko pár rôčkov sme pobudli v jednom rádiu spolu, ale myslím si, že je to rok 2009, keď ja som sa vydala iným smerom, takže je to 17 rokov. Či chceš alebo nechceš, ono sa to nezdá. Ale presne, tým, že sa tak nejako vnímame v tomto našom malom mediálnom priestore, tak tiež mám pocit, že ťa tak vídam.
A ja mám pocit, že si sa vôbec nezmenila, Hani.
Ja ďakujem, ani ty nie. Sme rovnako mladé.
Áno, čo preto prosím ťa robíš? Máš nejaký možno, že aj špeciálny nedeľný rituál, vďaka ktorému si taká, aká si?
V nedeľu sa snažím nič nerobiť. Nie vždy sa to podarí. Ale už čím som staršia, tým možno viac sa snažím ukradnúť si pre seba taký ten čas a tak naozaj nič nerobiť. A ak sa to dá spojiť s tým, že som ešte aj niekde mimo domu, tak je to fajn, lebo u mňa zafungovalo to, že keď zmením priestor, nemusím zásadne zmeniť až tak všetkých ľudí, niektorých si môžem zobrať so sebou, ale keď tak ako mám možnosť odísť zo svojho bydliska, možno aj zo svojho mesta, tak to veľmi rada urobím, pretože v tom momente aj prestanem vnímať takéto denné dianie, čo sa tak deje v tej spoločnosti, v tej politike, nesledujem toľko správy a mám taký pocit, že mám od všetkého pokoj, že naozaj taký ten svet offline. A možno nemusí byť úplne offline v tom zmysle, že vypínam telefón, ale keď si skrátka niekde inde, tak vypneš tú hlavu tak prirodzene a mne sa to osvedčilo. Takže myslím si, že k nedeľným rituálom patrí aj to, že som niekde inde.
A ty vlastne si pravidelne často niekde inde.
Áno, áno.
Môžem to takto
povedať.
Nie je to
už až také časté. Áno, môj manžel je Holandian, ale tým, že my viac menej žijeme tu, tak ja už do toho Holandska chodím podstatne menej. Vždy sa snažíme to spojiť s nejakou aktivitou, buď s nejakou kultúrou, nejakým koncertom. Vždy samozrejme rada vidím moju holandskú svokru, moju holandskú švagrinu a máme tam zo pár priateľov, takže aj slovenských, aj holandských. Takže veľmi rada tam idem. Ale nie je to už až také časté. Mm-hmm. Ja potom rada chodím aj na iné miesta, do iných krajín, nie je to len to Holandsko. Mm-hmm.
No dobre, ale spomenula si tvoju svokru. Aké výhody?
Má taká svokra vzdialená?
Že je v podstate svokra na diaľku, alebo ako
ano,
to povedať?
Áno, svokra na diaľku, to by si možno mnohí želali, veď bol aj taký vtip neznámy, už ho opakujem tisícikrát, že najlepšia svokra je taká, ktorá je aspoň 300 kilometrov vzdialená, tá moja je 1250 kilometrov vzdialená a musím povedať, že sa máme veľmi rady. A nemyslím si, že je to preto, že sme práve také vzdialené, pretože už sme si niekoľkokrát overili, že môžeme byť spolu aj 24/7 a absolútne si neprekážeme. Možno, že máme podobnú povahu, a tak možno, že to je také, že si rozumieme. Napriek tomu, že moja svokra nehovorí po anglicky, ona po anglicky rozumie.
Akurát som sa chcela pýtať, že vlastne ako
komunikujete.
Aká je tá komunikácia?
No? Veľmi smiešná. Pretože ona po anglicky rozumie vďaka tomu, že v Holandsku neexistuje dubbing. A tým pádom všetky anglicky hovorené originály, teda filmy alebo seriály, sú len s titulkami. Takže ona za tie desiatky rokov, čo sleduje televíziu v origináli, tak sa na ňu tá angličtina nalepila, ale nikdy sa ju systematicky neučila. Uh-huh. Takže ona rozumie, keď na ňu hovorím po anglicky. A ja už za tých takmer 15 rokov, čo sa poznám so svojím manželom, mám napočúvanú tú holandštinu. A to znamená, že keď môžem, tak jej odpovedám v holandštine a keď už mi dožidú slova, tak prejdem do tej angličtiny a takou nejakou zvláštnou hatlaninou sa dorozumieme a ona vždy tak nadšene povie yes, yes a potom už ide tou svojou holandštinou chrchlavou.
A to je čarovné
za mňa. Tak sa my rozprávame a raz sme tak sedeli sami dve na nejakej terase na kávičke a takto sme sa bavili a ten čašník nás tak sledoval a hovorí, vy ste tu spolu? A my, že áno, viete, keď sa chce, tak sa dohodnete. Takže ja mám veľmi veľkorysú svokru, je to dáma, pretože ona, aj keď sa nikam nechystá, tak ona sa ráno oblečie, namaľuje, čo keby náhodou prišla nejaká nečakaná návšteva. Žije už sama, žiaľ, svojho svokra som ja nikdy nepoznala. Hoci môj manžel tvrdí, že by sme si veľmi dobre rozumeli, pretože on bol francúzštinár, ja som francúzštinárka, takže by sme mali určite aj spoločnú reč.
Určite. A opýtam sa, niečo zo slovenčiny ovláda tvoja svokra, alebo tam to je aké?
To som nikdy neskúšala. Vidíš, najbližšie idem. Opýtam sa, ona nie je to vôbec, pretože ja sa nemám s kým rozprávať v Holandsku po slovensky, pred ňou myslím, to jedine, keby tam išla moja sestra so mnou, alebo niekto z rodiny. Ale určite sa ma spýtala možno také, že ako sa povie na zdravie, tak sa pokúšala to povedať, alebo tak, ale vidíš, toto musím skúsiť nejaký jazykolam jej dám, alebo takéto slovičko, kde máme veľa spoluhlások. Zmrzlina, obdĺžnik.
Ale vlastne s manželom pred ňou v slovenčine vôbec tiež.
Nie, môj manžel nehovorí po slovensky. On vie takých zo pár takých tých fráz.
Čiže stále to zostalo pri tomto.
Áno, lebo on vlastne tým, že stále pracuje pre Holandianov, on nie je nútený sa dohovoriť po slovensky, rovnako ako ja som nikdy nežila v Holandsku, takže som nebola nútená sa dohovoriť po holandsky. Takže ja z tej holandčiny niečo rozumiem aj vďaka tomu, že možno mám trošku to ucho na tie jazyky a chcem rozumieť. A za tých 15 rokov, keď tam tráviš nejaký čas, hoci si tam len povedzme na predĺžený víkend, ale snažím sa obklopovať sa tou holandštinou jednak v tom bežnom živote, v obchode a tak ďalej, ale ja vedome počúvam holandské stanice, či už televízne, alebo rozhlasové. To znamená, že ja naozaj podľa toho kontextu už vyrozumiem, o čom je reč. Takže veľakrát mi môj manžel ani už neprekladá a možno sa ja občas jeho opýtam, že dobre som vyrozumela, že o tomto bola reč, že o tomto je tá správa, o tomto sa debatuje. A navyše v Holandsku v tých televíznych reláciách alebo na tých televíznych staniciach majú veľmi veľa debatných relácií. U nás to nie je tak veľmi zvykom, ale tam prakticky každý večer, aj v pracovnom týždni, ide niekoľko talk show večer.
Spravodajské?
Ktoré si konkurujú. Takže každá tá stanica sa snaží zaujať tých divákov a to je fascinujúce pre mňa, lebo oni majú takú tú tradíciu takých tých debatných krúžkov, by sme to mohli nazvať. Takže oni v podstate na dennej báze rozoberajú, čo sa v tej spoločnosti deje. A s rôznymi ľuďmi, áno, s politikmi, literátmi, intelektuálmi, muzikantmi, umelcami, športovcami. Naozaj sú tam vždy zástupcovia celého spektra spoločnosti. Je to veľmi zaujímavé.
A aj vďaka tomu si teda ty zlepšuješ jazyk.
Ja si myslím, že áno. Určite.
Je to z tvojho pohľadu náročný jazyk? Alebo, ja neviem, tým, že si francúzštinárka, tak ja neviem, ak to porovnáš, dajme tomu, s francúzštinou, ktorá je z môjho pohľadu náročná.
Je.
Ako to vnímaš?
Takto. Ja veľmi ľutujem, že som sa v detstve, že ma moji rodičia nedokopali k tomu naučiť sa po nemecky. Pretože môj prvý cudzí jazyk bola francúzština vďaka tomu, že keď som mala 8 až 10 rokov, tak sme žili v zahraničí, v Alžírsku. Hoci je to moslimská krajina, hovorí sa tam po arabsky, bola to bývalá francúzska kolónia, áno, tak áno. To len na vysvetlenie, že tam som prišla do kontaktu s francúzštinou. A potom sme sa vrátili A potom moji rodičia chceli, aby som sa začala učiť po nemecky. No a v porovnaní s tou ľubozvučnou francúzštinou mne sa tá nemčina v detstve veľmi nepáčila. Takže ma neprinútili, potom dlho nič, potom som sa začala učiť po anglicky, pretože ma zaujímalo, čo si spievajú zahraniční speváci. A to bolo ešte tak, to bol ešte koniec socíku. Hej, čiže ja som si ani neviem, ako zohnala slovník slovensko-anglicky, alebo dokonca možno česko-anglicky a prekladala som si podľa tých textov, ktoré uverejňoval časopis
Bravo. To sme asi všetci robili, áno.
Áno, a chcela som vedieť, o čom spieva Whitney Houston, alebo Prince, alebo Sting, alebo George Michael, alebo tak ďalej. Takže som takto krvopotne sa začala učiť tú angličtinu na kolene a tá nemčina na tú vlastne nikdy neprišiel čas. A potom, keď som začínala chápať, že tá holandština sa pomerne dosť podobá na tú nemčinu, tak som si spätne uvedomila, že keby som ja bola vedela po nemecky, tak ja vhupsnem do tej angličtiny, holandštiny oveľa jednoduchšie, pretože chápem, že mnohé tie slova majú veľmi podobný základ, ak nie úplne rovnaký. Možno je tam vymenené jedno písmenko a iná je výslovnosť. Poviem príklad, po nemecky sa zdravie povie Gesundheit. Po holandsky sa povie Gesundheit.
Oh.
Čiže píše sa viac menej rovnako, akurát za U dáš. Namiesto U dáš O, Gesundheit, Gesundheit, a G prečítaš ako H. Pretože G sa v holandštine číta H, preto sa nám ten jazyk zdá taký uchrchlaný.
Tak, ja rozmýšľam, či aj francúzština ti možno, že pomáha v niečom, že tomuto jazyku ty rozumieš nejako jednoduchšie.
Takto. Je niekoľko slov, ktoré dodnes holandština používa z francúzštiny. Napríklad parapluie, merci, success, ale už tomu niekedy dajú aj tú holandskú výslovnosť, ale napríklad slovo bulvár, ktoré my si myslíme, že je francúzske, pozor, je holandské.
Aha, čiže vlastne má to také prepojenie svoje.
No a samozrejme, tam tie boje historicky medzi Francúzskom, medzi Holandskom, medzi Angličanmi a Holandianmi, medzi Španielmi a Holandianmi. Takže tie vplyvy tam nejaké sú, ale musím povedať, že Holandsko je skvelé v tom, že keďže univerzálnym jazykom sa skutočne stáva tá angličtina, tak tam už takmer každý hovorí po anglicky, takže nemáš problém sa dohovoriť po anglicky v Holandsku a navyše oni chápu, že to je tak pre niektorých ľudí nezrozumiteľný jazyk, že oni nikoho ani nenútia, oni každého plne rešpektujú, nechcete vedieť po holandsky, chápeme to, je to hrozný
nie
jazyk.
Nie je to ako vo Francúzsku, dajme tomu.
Presne tak, presne tak.
Francúzi sú hrdí na svoj jazyk.
Áno, áno, a veľmi oceňujú, keď práve sa pokúšaš o nejakú francúzštinu.
Presne, aj keď krkolomne.
Áno, ale veď napokon si zober, ako to máme my s cudzincami. Keď sa niekto pokúša o slovenčinu, ktorá je podľa mňa veľmi, veľmi ťažká pre cudzinca, tak tlieskam.
Áno, to je pravda.
Lebo naše skloňovanie, to nikdy neviem vysvetliť môjmu manželovi, že vlastne sa tam tie prípony, predpony, že sa tam strašne veľa stále mení, že vlastne, a napríklad také meno. Ak ešte teda môžem toto.
Jasne, áno.
Môj manžel sa volá Robert, hej, a máme kamaráta, ktorý je Peter. A ja hovorím, pôjdeme k Peťkovi, Petrovi, Peťulkovi, a on, že bavíme sa stále o tom istom človeku. Že áno, pretože on je Robert. Jeho nejako inak nevolajú. Jeho nevolajú Rob, jeho nevolajú Bert. On je proste Robert. On nemá žiadnu zdrobneninu.
Dobre.
Takže takto je, že ja som tiež pre nich Hana. Oni nevedia, čo to je Hanka, Hanička, Haninka, Hanulka, Hanča. Hej, to oni
neprekážalo ti to niekedy, keď ti, ja neviem, nepovedal nikdy Hanka. Alebo si
ale
ja to naučila.
Ale môj muž sa to naučil, áno, ale napríklad, keď to povie aj svojej mame, tak vidím na nej, že tak zdvihne obočie, že aha, áno, jasné, že však ona má ešte aj nejaké iné meno, že nejakú zdrobneninu.
Áno. Hani, v akej miere sa ty venuješ jazyku? Aj naďalej prekladáš, alebo v akej miere to je aktuálne?
Nie je to vôbec už vlastne, Viki. Dobre máš ty informácie. Áno, venovala som sa tomu. Už to žiaľ nerobím. Asi to prišlo tak nejako logicky, že som už nemala na to toľko času. Ale je pravda, že prekladanie bol vždy môj taký sen. A v podstate, keby som ja nebola išla v 19 na konkurs do televízie, tak ja som sa hlásila na prekladateľstvo, tlmočníctvo a hlboko sa dodnes skláňam pred všetkými, pred prekladmi umeleckými, čiže literárnymi. Rovnako sa tak skláňam pred tlmočníkmi na najvyššej úrovni, či už tlmočia konzekutívne alebo simultánne, to je niečo neuveriteľné, ako im tie hlavy a mozgy fungujú. Takže hlboko ich všetkých obdivujem a navyše pri tých literárnych prekladoch v podstate vznikne vždy nová kniha. Tak. Pretože ten prekladateľ tam vždy dá niečo zo svojej duše, napriek tomu, že potrebuje zachovať obsah a určite aj emóciu toho originálu, ale tie slova, tá hra s tými slovami je niečo čarujúce.
Mm-hmm. Ale ty si sa tomu venovala nejaké obdobie?
Áno, ale nerobila som ani umelecký preklad, ani som nejako netlmočila. Ja som sa venovala prekladu, áno, preložila som jednu takú drobnú knižočku pre deti svojho času, pre také nejaké vydavateľstvo, ktoré sa venovalo takejto naučnej literatúre. To ani neviem, ako mi to spadlo z neba, ako mi to prischlo. A potom som sa venovala zo pár článkom, istý čas som prekladala dokonca pre zahraničnú redakciu Slovenského rozhlasu, pre Francúzsku, pretože som tam mala kamaráta, ktorý nestíhal, tak mi občas niečo dohodil a tak ďalej. Takže takto som sa k tomu dostala. No a potom to tak nejako ustúpilo, išlo to do úzadia. A priznám sa, že neviem, či by som si ešte na to trúfla. Asi by mi to trošku trvalo sa do toho dostať.
Ale tak ten jazyk používaš plus minus v nejakej miere.
No, tú francúzštinu príliš nie. Uh-huh. A navyše tým, že ja som vlastne každý deň v angličtine so svojím manželom posledných 15 rokov, tak keby si sa ma spýtala niečo po anglicky pred 15 rokmi, tiež by som bola úplne niekde inde, než som dnes. To veľmi pomohlo. A tým pádom vlastne, keď ja potrebujem vysunúť šuflík s francúzštinou, tak mi nejde. Zasekáva sa mi. Pretože ti to prebíja. Prebíja
ano,
ti to tá angličtina.
Prípadne sa ti mieša ešte.
Absolutne. Musela by som byť týždeň, dva v tom Francúzsku obklopená iba francúzštinou a ono by mi to začalo naskakovať. Ale takto z fleku už si uvedomujem, že mi to robí problém.
Ale Hani, kto vie, čo prinesie náhoda? Lebo ako som si tak zmapovala tvoj život, ja mám pocit, že tá náhoda v tvojom živote urobila veľké zázraky, alebo ako by si to pomenovala? Ja neviem, počnúc už len hlásateľstvo. Alebo napísa pokojne, lebo veď aspoň tak som čítala, také mám informácie, že náhodne si išla na konkurs a bola z teba hlásateľka.
Je to tak, Viki, absolútne máš pravdu. Ja som skutočne, ja som povedala, že dieťa náhody, alebo tak, ale naozaj mi tie veci tak nejako do života prichádzajú už roky, rokúce a presne takto to bolo aj s tým konkurzom do televízie, o ktorom som sa dozvedela úplne úplnou náhodou a tak som si z takej mladickej nieraz vážnosti povedala, že však ja to vyskúšam. Ja som totiž v detstve vždy obdivovala hlásateľky, ale ako neviem, nie som si vedoma toho, že by som tak veľmi túžila to robiť, hoci je pravda, že jedna spolužiačka zo základnej školy mi po rokoch na stretávke povedala, veď ty si vždy chcela byť hlásateľka, ty si to vždy hovorila. A ja som sa na ňu pozerala, ja som si to nepamätala
vôbec.
Ty si
to naozaj?
Nie.
Wow.
Nie, obdivovala som československé hlásateľky, aj české, aj slovenské a aj rakúske. Mne sa veľmi páčila Chris Lohner, sa volala. To bola taká dáma, ktorá celý život je ostrihaná na páža. Neviem, či to tak niekde v podvedomí som mala aj ja, že ja som tiež vlastne začínala s takým strihom.
Určite si to naši posluchači pamätajú, lebo...
Áno, áno, určite áno. A po rokoch som stretla inú dámu, ktorá rovnako robila rakúsku hlásateľku a keď Radio Devín z Rádiom Niederösterreich robilo také každé dva roky také spriateľené spoločné koncerty vážnej hudby, vždy sa to odohrávalo na nejakom rakúskom zámku. Mm-hmm. Tak my sme vždy zo Slovenského rozhlasu vycestovali. A stretli sme sa tam vždy teda s umelcami, aj zo slovenskej, aj z rakúskej strany a bolo to vlastne moderované v dvoch jazykoch, teda v nemčine a v slovenčine. A ja keď som tu Inge uvidela, po rokoch, ja som bežala za ňou a hovorím, ja sa vám musím s niečím priznať, že ja si vás pamätám ako hlásateľku rakúskej televízie, že ja som vlastne o niekoľko rokov neskôr tiež robila tú istú profesiu. Ona bola absolútne nadšená, že ja. A som vymenovala tie jej kolegyne. Ona nechápala, že jedna Slovenka ovládá bývalé hlásateľky rakúskej televízie. Tak sme si veľmi sme si ako padli do oka. Ona je samozrejme o generáciu staršia. Tak sme niekoľko rokov spoločne moderovali takéto koncerty. Pre mňa to bola obrovská česť. Máme spoločné fotografie. Veľmi sa z toho teším. A tvoja otázka bola, že ako som sa k tomu dostala. No tak takouto náhodou. A náhoda zasa chcela, aby som na tom konkurze asi aj zostala. Hoci som mala chuť z neho odísť, lebo to tretie kolo sa mi zdalo také...
Nebavilo ťa? Alebo...
Veľmi ma to nebavilo. Nie, že nebavilo. Ja som mala stres. No, najskôr to bolo takéto zoznámenie sa, hej? Čiže predstavte sa nám, kto ste, čo ste. Ja som mala čerstvých 19, pardon. Ja som mala presne týždeň 19 rokov, hej? Takže som bola pol roka po maturite a som tak poletovala. Robila som po všelijakých brigádach. Viem, že som mesiac predvádzala nejaký umelecký šperk v Mirbachovom paláci v galérii. No takéto všelijaké, takú modelku som robila, ale len chvíľočku. Akože nikdy som sa tomu až tak veľmi nevenovala. No a náhoda chcela, aby mi išla oproti Norika Beňačková, ktorú si samozrejme pamätám ako tietu hlásateľku, tietu večerníčkovú z detstva. A v tom treťom kole, keď som chcela z neho odísť, ona mi v tom zabránila. Svojou osobnosťou.
Postavila sa, ano, že nechoď.
Tretie kolo bola improvizácia. Teda prvé kolo bolo takéto zoznamenie, druhé kolo bolo čítanie rôznych druhov textov. Od prečítania, zahlásenia, večerníčka pre malé detičky, aby videli, či dokážeš v rôznych polohách, rôznej skupine divákov sa prihovárať. Až po nejaký náročný film pre náročného diváka, nočný nejaký film zahraničný, kde už bol ten text taký veľmi náročný, tak toto chceli ako všetko vedieť. A tretie kolo bola improvizácia a mne sa to zdalo také, no nevedela som reagovať, pretože dostala som tému Most SMP v Bratislave. A jediné, čo mi chodilo po rozume, to strašné bolo to, ako prebúrali to podhradie a zničili tú synagógu a tak ďalej vďaka tomu, že chceli postaviť. Toto mi bežalo v hlave a chápala som, že toto ja tam nemôžem začať rozprávať, že nejakú autocenzúru som mala. Tak som mlčala. Tak som povedala po chvíľke.
Ja, ty si bola ticho?
Toto mi išlo iba v hlave. Aha. Že toto ja nemôžem tu povedať, že to by asi nechceli počuť. Takže som mlčala a hovorím, prepáčte, neviem reagovať. Po chvíli prišla iná téma, jesenné listie. A zasa nič. Prosto úplne prázdno v hlave. Hovorím, čo mám rozprávať o tom, ako šumí listie, keď ideš jesenným parkom. No, strašne sa mi to zdalo také triviálne. Nič nevadí. Tak som sa poďakovala, zdvihla som sa, prepáčte, neviem, regali, a odchádzala som preč. A v tom Norika Beňačková mi išla oproti, stala v tých dverách. Kam idete? Vy nemôžete odísť, vy už ste v poslednom treťom kole, my sme si vás už skoro vybrali, tak vás to prosím, tu zostaňte, dokončite to, tak tu ja vám donesiem pohár vody, a tak ona ma tam upokojovala. A pre mňa bola ona v tej chvíli takou autoritou, že ja som si povedala, ja nemôžem odísť. Toto je dáma, ktorá má meno, ktorá niečo znamená, ktorú poznám ja z obrazovky, z detstva a tak ďalej.
Že nejaký záväzok voči nej si možno cítila?
Absolutne. Aha. Ona ma totálne presvedčila tým, ako na mňa rozprávala, s tým nádherným, hlbokým hlasom, že nemôžete odísť. Ona mala takú energiu, ona ju má vlastne dodnes, celý život. Že musíte tu zostať, prosím, dokončite to, lebo vy sa nám veľmi páčite.
No tak vrátila si sa k jesennému listiu.
Tak som sa tam, nie, oni mi dali potom tému, ktorá mi nejako zarezonovala, aha, že uveďte, asi tým, že som práve vtedy bola taká tá modelečka, aha, že uveďte nejakú modnú prehliadku Zajceva. Čo som náhodou vedela, že to bol nejaký modný návrhár, tak tam už som sa proste prinútila k tomu, že som zo seba vydala zo pár viet a povedali, že dobré.
Hneď
a
na
tak
mieste.
To bolo. No.
Výborne.
Hej, hej, hej.
A čím ťa tá
práca? A potom som vôbec vlastne nevedela, že do čoho idem. Že, OK, ja som sa prihlásila na konkurs a čo bude ďalej. Tak áno, potom bolo niekoľko mesiacov učenia sa.
A ty si mala svoju tútorku, tútora, alebo ako
áno,
to bolo?
Áno, bola to Norika Beňačková. Mm-hmm. Áno, za tie televízačky. A potom sme mali ešte samozrejme aj pani Ľudmilu Machačovú, ktorá učila javiskovú reč hercov na Vysokej škole muzických umení. Uh-huh. A tá sa nám teda tiež venovala, obe tieto dámy sa mi venovali a nepustili ma len tak hneď. Toto bola polovica januára, ja som mala prvú svoju službu 3. júna 1993.
To si tak pamätáš?
No, to si absolútne pamätám.
Bol stres, alebo čo to bolo?
To bolo nedeľné ráno a... Pretože samozrejme do tých rán víkendových nasadzovali elevov, lebo to bolo menej sledované. Staršie, služebne staršie kolegyne, ktoré mali detičky doma, tak nechceli samozrejme slúžiť cez víkendy, takže to bola taká liaheň. To bolo také, akože tam si to odskúšate v tých ranných. Takže to sa všelijaké rozprávočky zahlasovali deťom. Nikdy si nezabudnem na to, ako sa mi zasvietila červená a ja som vôbec nevedela, či ja som. Ja som sa naučila ten text vopred, samozrejme, čítačky neexistovali. Tak som to tam odrozprávala.
Išiel ten text. Uh-huh.
V hlave som ho mala, takže ja som ho povedala, ale vôbec si to nepamätám. A potom som odtiaľ vyšla z tej hlásateľne a nebohý Tonko Ulický, režisér vysielania, povedal: dobre, mladá, niečo z vás bude. Hrozne som sa ho bála. Bol prísny, ale myslím si, že spravodlivý a že to myslel s každým dobre.
Mm-hmm. Ale tie jeho slova, že niečo z teba bude... Mm-hmm.
To pre mňa bolo absolútne povzbudenie, tak. 100%.
Mm-hmm. Áno. No dobre, čiže asi na tú prácu spomínaš veľmi rada. A
veľmi
ako
rada.
Viem, vy hlasatelia sa aj naďalej stretávate. Neviem, ano. Či to má nejakú pravidelnosť aj teraz, alebo ako to je?
Takto, no ja som vlastne potom 10 rokov robila hlasateľku. V podstate som bola taká tá najmladšia z tých interných, lebo mali sme aj externých kolegov, ale bola som asi tá posledná, ktorú prijali do interného stavu v televízii. Zatvárala som hlasateľňu do slova a do písmena, pretože 31. mája, čo bude čoskoro výročie 2003, hlasateľská profesia zanikla. Mm. Takže som tam bola presne, takmer na deň, presne 10 rokov. Samozrejme, že s niektorými z nás sa počítalo aj ďalej v nejakej reštrukturalizácii Slovenskej televízie a mala som ďalej svoju nejakú reláciu. Viac menej sa tam tak akože objavujem na tej obrazovke s malými prestávkami dodnes a aj tie cesty nás, hlásateľov, sa samozrejme rozišli. Z času, na čo sme sa stretli, v takej menšej skupinke, v menšom zoskupení sme sa stretávali aj vďaka kampani proti rakovine prsníka. Dlhé, dlhé roky tá kampaň bežala vyše 20 rokov, žiaľ Bohu, už to neexistuje, hoci si myslíme všetci, že je to veľmi, veľmi potrebné. Takže tam sme sa stretávali v takej menšej skupinke Atka Straková, Norika Benečková, Alenka Heribanová a ja za hlasateľskú skupinku. A pred 3 rokmi potom sme sa stretávali aj na rôznych kultúrnych podujatiach, akciách a tak ďalej. A na jednom krste jednej knižky, kde boli hlavnými hrdinkami Norika Benečková a Atka Straková, sme sa zišli viaceré, pretože oni chceli, aby sme samozrejme tú knihu do života uviedli my ako ich kolegyne. Tak sme sa tam stretli potom aj s Renátkou Špačkovou a Soničkou Millerovou. A ona tak chápala, že my sa tak asi častejšie stretávame a že ona by to chcela tiež. A to bol nejaký november a odrazu. A ona sa tam vyjadrila, ja niečo zorganizujem. A odrazu koncom roka mi prišla správa od Soničky. Pozývam ťa na novoročný prípitok, nie 1. januára, ale prosto tak nejako v prvej polovici januára ku mne domov. Príjmeš moje pozvanie? A ja som bola úplne v šoku, že Sonia ma pozýva k sebe domov. A ona si podľa mňa to urobila takto s každým z nás. A keď sme všetci zareagovali, tak vytvorila skupinku hlásateľky, ktorá doteraz existuje. Je to vyše 3 rokov. Každý boží deň si tam vykypíšeme.
To je neuveriteľné.
Zvyčajne je prvý Miloško Bubán, ktorý samozrejme ordinuje. Takže ten je prvý, ktorý ide do práce, ten nás budí, ten už pred 7. hoci, kedy napíše dobré ránko. A pošlo len fotku nejakej kvetinky a napíše dobré ránko.
Počuj, aj si niekedy tú vašu spoločnú konverzáciu, dajme tomu, že mutla, vieš, že si ju stíšila, aby si
je
to nepočula?
Je permanentne stíšenú, pretože to by ma akože vyrušovalo pri iných činnostiach, napríklad pri vysielaní v rádiu. Áno, takže to mám, ja to mám vypnuté, ale tak vidíš to na tej obrazovke, že ti to tam naskakuje. Áno. Druhá zvyčajne je Atka Straková, alebo Sonička Millerová, alebo Alenka Hribanová. To sú také ranostajky, ktoré už niečo rané včeličky robia. Ja som niekedy tiež medzi prvými podľa toho, kedy vysielam a ako vysielam. Nie je to každý deň, čiže to nie je úplne tak. No a koho som nespomenula? Ešte tam je Jarko Buček a Ema Tekeliová. Renátku už som spomenula, aj Soničku. Takže je nás 9. Je nás 9 a je to veľmi príjemné, pretože samozrejme sa každé ráno naladíme. Keď sa niekto dlhšie neozýva, tak sa zalarmujeme. A čo je s týmto, s touto, viete o nej niečo, ešte sa sem neozvala a poďme si dať kávičku, potom si povieme, kto kam ide, kto má aké povinnosti, si tak píšeme, chválime sa všeličím, čo nás čaká, alebo čo nás postretlo, čo sa nám stalo, čo kto ide moderovať, alebo moderoval.
Ale to je aké vzácne.
Posielame si fotky, kde kto bol, alebo kam sa kto chystá a večer si želáme dobrú noc a ukladáme sa do postele.
Neuveriteľné.
Áno, a krásne sny si želáme. Je to tak. To každý deň môžem ti to ukázať, sú to desiatky správ denne.
To je taká rodina, nie?
Je to absolútny unikát a veľmi sa z toho teším.
Toto asi nevzniklo náhodou. Toto vzniklo rokmi aj spolupráce,
ano,
aj kamarátstva.
A možno aj vieš, možno sme aj všetci museli dozrieť do takého štádia, že nám to chýba, že si navzájom chýbame a že chceme byť viac spolu. Určite aj v takomto našom nastavení, nie len nás, ale vôbec spoločnosti ako takej, dopomohol aj COVID k tomu, že sme si chýbali ako ľudia.
Áno.
a tak ďalej. A ja si myslím, že aj to dopomohlo k tomu jednak nejakému dozretiu a že sme skrátka prišli do takého bodu, kde zvonka ti prichádza strašne veľa správ, ktoré nie sú dobré, ktoré nie sú pozitívne, na ktoré ale často nemáš vplyv. Takže my sme si možno zámerne, úplne zámerne vytvorili tú bublinu, o ktorých sa dnes tak často hovorí, kde máme to dobro. Mm-hmm. Kde máme tú prajnosť, kde máme takéto, že si skutočne to želáme a spájajú nás krásne veci z minulosti, ale sme si povedali, že nebudeme žiť iba tou minulosťou, ale že vlastne my to chceme pretaviť do niečoho, čo stále plinie a v duchu hesla, ako hovorí Miloško Bubán, nie je dôležité, koľko rokov máme, ale koľko ešte nemáme.
To je krásne, to je krásne a naozaj veľmi vzácne z môjho pohľadu. Hani, vďaka náhode ty si spoznala svojho manžela na festivale, ale ja sa opýtam, ty naozaj vnímaš niektoré veci, ktoré sa ti dejú v živote ako náhoda alebo ako osud?
Vieš čo, neviem, či som ja úplne takýto osudový človek. Možno až takto sa nad tým nezamýšľam. Takže môžem to volať náhoda. V podstate ja to asi ani nenazývam nejako zásadne. Uh-huh. Jednoducho sa tie veci tak dejú a niekedy, samozrejme, až s odstupom času ti dôjdu niektoré veci, že aha, tak toto sa mi asi malo prihodiť. Hej. Čiže tam by sme to mohli volať nejakým osudom, ale nie som ja nejaká taká fatalistka, že by som verila na osud, že by som verila na to, že je nám niečo dané a nemôžeme to zmeniť. Ja som radšej aktívna. Čiže radšej pristupujem aktívne k veciam, radšej ich mením aktívne sama. Jasné, nie vždy sa to dá.
Áno.
Uh-huh. Ale áno, náhoda chcela, že jednoducho ja som na ten festival chodila roky, aj môj manžel tam chodil roky. Ale sme sa nikdy nestretli, pretože práve v roku 2011 sme išli v takom zložení, taká skupinka kamarátov, kde vlastne dve dievčatá z tejto našej skupinky poznali dvoch Holandianov. A išli ich pozdraviť. My sme prišli, myslím, že v piatok podvečer do Trenčína na letisko a oni, že my ideme pozrieť takých dvoch kamošov a o chvíľu sa k vám pridáme. No a my sme tam tak sedeli, boli sme radi, že sa všetci vidíme po dlhom čase a oni dve doviedli dvoch Holandianov. Abum. Vysokých, urastených, rozumieš ma, blondiakov s modrými očami. A že to sú naši kamoši a tak nás ako nejako predstavili. Mm-hmm. A môj muž mi chytil ruku, ako sa so všetkými tak zvítaval. A boskal mi ruku. A to sa mi zdalo veľmi nevšedné na chlapa dnešného, hej? Mm-hmm. Že také staromodné sa to môže zdať.
Ale možno na druhej strane.
Ale aj také elegantné, aj všetko, tak ma to prekvapilo, mm-hmm. hoci som ako nič od toho nečakala, ani to nebola z mojej strany láska na prvý pohľad, to zase by som nebola úprimná, ale hneď v zápätí po niekoľkých dňoch, už bolo dávno po festivale, sa nakontaktoval na mňa, zistil si, ako sa volám, našiel si ma na sociálnej sieti. On vôbec netušil, že ja pracujem v médiách.
Mm-hmm,
úplne mu to bolo jedno, on je z úplne inej branže a to je možno aj fajn, že tieto veci tak neprežíva, nemá pocit, že má pri sebe niekoho, kto je známy alebo čokoľvek. On je veľmi nohami na zemi. Ja som len nechápala, prečo sa chce so mnou kontaktovať, že je tak ďaleko, že čo sa ako ideme kamarátiť, alebo že čo sa bude diať. Ale vedela som už od toho festivalu, že má naplánované, to bol júl, že má naplánované nejaké vinobranie s kamarátmi na Slovensku.
Takže šanca tam je.
Áno, že v Pezinku má byť u nejakých kamošov, že ho pozvali na vinobranie. Takže som vedela, že príde na Slovensko. No a potom sme sa tak viac a viac kontaktovali na tých sociálnych sieťach a jedného dňa mi hovorí, vieš čo, však poď na Skype, veď sa porozprávajme, nevypisujme si toľko. A ja som vtedy, že ježiš, veď ja som nie ani účesaná, namalovaná, že musím so sebou niečo robiť, tak som sa cítila jak taká tínedžerka, že sa najprv musím upraviť, aby som vôbec potom si mohla tú kameru zapnúť. A potom sme sa rozprávali už cez tie kamery a strašne sa mi to zdalo prirodzené a také, že stále si máme čo povedať, ako keby sme sa 100 rokov poznali, tak to možno bolo také, že že to tak malo byť a potom vlastne on už prišiel na Slovensko a už to išlo.
A funguje to.
Ale prišiel
to
len tak na tú návštevu a zase potom odišiel a tak, no.
Áno, a Hani, ešte nedávno som ťa videla v kine vo filme Šampión. Rozmýšľam, či aj tam si sa ocitla náhodou.
Absolutne, čo je Viki. Naozaj? Takto sa mi to deje. Takto sa ti mi to deje.
Ako to?
Áno, vieš čo, no mne ti zavolala castingová režisérka Tereska Libovičová, že dobrý deň, Hanka. Ja mám pre vás postavu. takej dobovej moderátorky, 73. rok, predvečer majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní v Bratislave. Chceli by ste si zahrať vo filme Šampión? A ja, že tak keď mám hrať moderátorku, tak to snáď zvládnem. Tak som to prijala, ale ja som si stále myslela, že to ja idem na nejaký casting. Ja som to úplne nepochopila, že ona ma obsadzuje napriamo, lebo ja som nevedela, ako to úplne v tom svete filmu chodí, že viem, že chodia po castingoch, stáva sa samozrejme, že aj herca oslovia napriamo, lebo vidia toho konkrétneho herca v tej postave. Ale keďže som s tým nemala skúsenosť, tak som to brala tak, že jasne, že sa o to pokúsim. A odrazu mi potom hovorila, no tak príde vám scenár, neviem čo, prišiel, ešte chceli všelijaké miery odo mňa, aby vedeli nejaký kostým vybrať. Uh-huh. A potom prišla kostýmová skúška. No taká tá naozajstná, prišiel mi scenár a že teda toto je ten scenár a tak ďalej. A vlastne až časom, po viacerých tých, nie že stretnutiach, ale tej komunikácii som pochopila, že to asi ja hrám už tú moderátorku, že ja nie.
Čiže to nedochádzalo ešte.
Mne to stále nedochádzalo. Uh-huh. A ja som potom išla a potom mi povedali, že niekedy v júni 23 alebo 22 dokonca, že bude casting na hlavného herca, na hlavnú postavu, potrebovali obsadiť Ondreja Nepelu.
Áno.
A že tam bude Jana Naďová. A ja, že Jana Naďová? Akože Arabela? Že áno, Janka Naďová bude hrať Hildu Múdru. Áno. A ja, že wow. No tak som sa nadrvila tie texty. A išla som na casting. A tam mi to celé docvaklo. Že ja som obsadená, že už nebude casting na mňa, že Jana Naďová je obsadená, že ona hrá tú Hildu, že sa len hľadá už ten hlavný predstaviteľ. Tak sme zahrali tú scénu, v ktorej som sa akože nachádzala a ja tam mám jednu scénu. V jednej scéne tam účinkujem, naozaj ten predvečer, ako sa rozprávam s Hildou a s Ondrejom o tom, že či teda je pripravený a čo ho čaká a že či to zvládne všetko a tak ďalej. A že teda musí reprezentovať Československo a tak ďalej. No a tak sme hľadali toho hlavného predstaviteľa. A potom uplynul nejaký čas, pretože takto s filmami je, že jednoducho to financovanie v dnešnej dobe je naozaj neľahké a ja teda obdivujem filmových producentov, že to dávajú a že majú chuť a potrebu stále tvoriť, veľmi im držím palce. Až ten film uzral svetlo sveta. A mala som teda jeden nakrúcací deň, ešte som sa tam okrem teda Janky Naďovej, s ktorou sme sa medzi tým spriatelili a Adama Kubalu, ktorý napokon získal tú postavu Ondreja Nepelu, stretla na placi ešte aj s Miroslavom Hanušom, čo je slávny český herec, ktorého ja som samozrejme poznala z mnohých filmov a seriálov z českej televízie a vôbec z kín. Tak to mi bolo veľkou cťou, že aj s Mírkom som sa zoznámila. A dnes ma hocikedy zavola do divadla, keď som v Prahe, pretože ja som teda veľmi silný divadelný fanúšik a návštevník. Nikdy nejdem do Prahy bez toho, aby som mala lístky
naozaj
do divadla. Vždy. Teraz som sa vrátila z Prahy. Bola som tam 4 dní a 3-krát som bola v divadle.
To je super.
Takže môžem ti porozprávať potom mimo. Takže takto sa mi to stalo. A okrem toho ma tá istá režisérka castingová Tereska Libovičová oslovila aj do postavy moderátorky opäť, veď čo už ja môžem hrať, do filmu Černák. A tam som hrala vlastne dvakrát moderátorku, akurát, že s nejakým časovým odstupom to jedno sa odohrávalo, myslím, že v roku 96, teraz si to už presne nepamätám, kde som mala ten účes na páža. A to proste Andrejka Štrbová, ktorá robila vizáž, vedela. Ona ma mala načítanú, ona všetko vedela. Ona hovorí, ja viem presne, ako si vyzerala v 90. rokoch, dostaneš parochňu. A ja som ostala úplne taká odpadnutá, že som si predstavila, že nejakú strašnú parochňu mi dajú.
Že čo hľadám?
Vieš, a ona mi to teda akože skúšala, tú parochňu. Ja som sa na seba nevedela vynadívať, lebo to vyzeralo tak reálne. Tá parochňa vyzerala ako naozajstné vlasy. A Milanko Ondrík bol vedľa mňa v tej maskerni. Jeho práve holili na ďalší deň, aby mal konkrétny zástrih podľa toho roku, ktorý práve na ďalší deň nakrúcali. A on sa na mňa díva a hovorí tým maskerka. Pozrite sa na ňu, ako sa sama sebe páči. Ja hovorím, Míňo, však ja som sa nevidela takto roky. Ja naposledy v 90. som mala ofinu.
Ale robíš tam, Hani, či si aj neviem, zlomke sekundy uvažovala, že tak tento strih by som si možno ešte dala.
Áno, aj mi to prebehlo hlavou. Priznám sa ti, že hej, no, že keď ma raz omrzie dlhé vlasy, možno sa k tomu niekedy vrátim.
Hani, ja by som sa rada vrátila k našim českým a slovenským hitom vášho života, lebo my ich takto cez víkendy hrávame.
Áno.
A teda, Je nejaký taký, ktorý je tvoj najobľúbenejší, prípadne hit, ktorý sa ti spája s nejakým obdobím tvojho života a veľmi rada si ho kedykoľvek vypočuješ?
No mám samozrejme jedno špecifické obdobie, vrátim sa k tomu, čo som hovorila niekde na začiatku v rámci francúzštiny. Keď sme boli 2 roky v Alžírsku s mojimi rodičmi a s mojou sestrou Lenkou, tak to bol socik, to bol 82. až 84. rok, všetci sme fičali na kazetách. A moji rodičia samozrejme si zobrali nejaké kazety svojich obľúbených spevákov, skupín a tak ďalej. A mali sme tam Marii Rotrovou, niekoľko jej kaziet, takže ja mám napočúvanú Marušku Rotrovú, ktorú mám dodnes veľmi, veľmi rada. A mám ju dosť napočúvanú a poznám takmer všetky texty z toho obdobia jej piesni na spameť, pretože 2 roky sa to prosto hralo a počúvalo u nás. Takže ak by som mala vybrať len jednu, čo je nesmierne ťažké, tak siahnem po nepôvodnej piesni. To mám tak ráda. Je to v češtine, čiže z francúzštiny Je suis malade. To mnohí ľudia poznajú, napríklad Lara Fabian to famózne spieva vo francúzštine, hoci to teda nie je ani jej pôvodná skladba, to je oveľa staršia skladba, ale ja ju vlastne poznám. Prvýkrát som počula túto skladbu v podaní Marie Rotrovej s názvom To mám tak ráda a veľmi sa mi páči aj ten text. Bolo by ich viac, ale teda zostaňme pri tejto. A zo slovenských, my sme vtedy veľmi tie slovenské asi ani nemali v tom Alžírsku, čiže s tým detstvom sa mi to tak nespája. Ja to musím vysvetliť, moja mamina je Češka.
Áno.
Takže preto takéto československé mixy, áno, čiže ja som naozaj dieťa československé. No a z tých slovenských, bože, no to je veľmi, veľmi ťažké, pretože tých interpretov, ktorých ja mám rada, neviem, či úplne siahnem po 80. alebo 90. rokoch. Je pravda, že vidíš, ja som si vlastne strihla nejakú roličku v niektorých videoklipoch Mekyho Žbírku, pretože keď som ako tínedžerka tancovala v jednom súbore moderného tanca, tak naša vedúca sa poznala s chlapcami zo spravodajského filmu, ktorí išli nakrúcať, asi na 3 dní sme išli do Kromnehriža nakrúcať videoklipy k jeho, k Mekyho albumu Zlomky poznania. Tak tam som si tak akože strihla takú nejakú roličku, nejaký výly, alebo čo sme tam niekde tancovali v nejakom zámockom parku v Kromnehríži. Ale asi siahnem po Zuzke Smatanovej, ak to nebude prekážať, a bude to pieseň Horov.
Prečo?
Pretože tá pieseň mi tak nejako hovorí z duše. Potom ešte aj Jablone od nej. Je to taká majestátna až hymnická vlastne v tom refréne pieseň a to, ako ona tam hovorí, že tá jej duša spočinie v tej hore, v tom lese, to sa tak strašne ťažko vysvetľuje, ako to so mnou súznie. Ako ja milujem chodiť do lesa, najmä do lesa ihličnatého. A to mám asi opäť z detstva, lebo sme chodili po záhori ako malé deti. Chodili sme ako deti na Podbánske do drevenej chaty, kde sme si večer svietili iba petrolejovou lampou, nebola tam elektrina. Po vodu sme chodili do takého prameňa, ktorý tam vyvieral na takej lúčke, čiže sme sa, celé to detstvo som sa tak nejako popretárala po ihličnatých lesoch a keď som počula túto pieseň od Zuzky Smatanovej, tak ja som sa tak nejako vrátila do toho detstva, vrátila som sa do toho lesa a presne som si povedala, aké by to bolo krásne, keby jedného dňa tá duša tak spočinula tam.
A ja cítim aj tú vôňu s tým prepojenú a to všetko. Tak. Ale zároveň, Hani, cítim aj vôňu obeda. A keďže, ja neviem, ty si síce Slovenka, ale manžel je zo zahraničia, tak ja neviem, čo je na vašom taký nedeľný obed. Je nejaké také tradičné, netradičné, nejaké zmixované jedlo, ktoré vy si spoločne radi vychutnáte spolu?
No, musím brať do úvahy viacero faktorov. Mm-hmm. Jednak môjho muža, ktorý nie je úplne všetko.
Jaj, okej.
Okay. Jednak môjho otca, áno, ktorý je veľký tradicionalista a teda žijeme s ním v jednej domácnosti. Takže ten má zasa rád úplnú klasiku a ja som taká prispôsobivá. Ja som okay. Takéto dieťa odchované na školských jedálniach, ja zjem všetko. Takmer. Až na kľúcka na smotane a pečinku a dukatové buchtičky. Mm-hmm. Asi si zjem všetko a nejaké vnútornosti a možno morské potvory. ale s výnimkou rýb, tie milujem. Takže u nás je to veľmi náročné. Pokiaľ čiže ide o nedeľný obed.
Kto vlastne varí, alebo kto ho má na starosti,
no,
alebo ako?
No, zvyčajne ja. Áno. Hoci je pravda, že za roky pozerania sa mi cez plece sa môj otec veľmi slušne naučil divinový guláš.
Uh-huh.
Pretože on je teda poľovník, síce mierumilovný, ale predsa občas sa tá nejaká divina vyskytne u nás v mrazáku. Takže divinu celkom slušne viem robiť a myslím si, že chutí všetkým. Takže keby som to mala urobiť ako takú fúziu, tak možno zostaňme pri tej divine, ale aha, je to, znie to veľmi luxusne, ale máme to skutočne z času na čas.
Áno,
ale keď už hovoríme o nedeľnom obede, tak to by mohlo byť také fajnovejšie.
Tak cítime aj vôňu tohto jedla, guláš.
K tomu
teda
samozrejme domáce knedle.
To tiež.
Pretože moja mama z Južných Čiech, moja babička z Južných Čiech varila domáce knedle, takže ja zásadne robím knedle domáce, houskové takzvané.
Mm.
Žiadne kupované, to u nás nestretne.
To je aj celkom akože dosť roboty na nedeľný obed.
No, roboty to je, ale vieš čo, ja si urobím vždy veľa a potom to dám do mrazáku a to už ľahko potom vyberáš, lebo samozrejme chceš si to uľahčiť, tak urobíš vždy viac.
Tak, no, tak. No. A ešte nejaké zahraničné jedlo od tvojej svokry na obed v nedeľu. Dáš nejaký tip?
Víš čo, tá holandská kuchyňa je taká zaujímavá, pretože to je v podstate farmárske jedlo. Dosť. A potom tam majú oni ale veľa vplyvov zahraničných, pretože oni kolonizovali strašne veľa krajín, takže tam máš veľký vplyv Surinamu, veľký vplyv Karibiku, veľký vplyv Indonézie a Ázie ako takej. Máš tam veľmi veľa aj thajských reštaurácií, vietnamských, čínskych, to ani nehovorím, talianských, prírodzene, tie talianská kuchyňa je všade vo svete populárna, ale takéto tradičné holandské jedlo je sedliacke jedlo, je to také farmárske jedlo, také, že teda áno, keď už meso, tak meso, zemiaky a nejaká zelenina. Je pravda, že oni si veľmi potrpia na zeleninovú prílohu. A čo ja mám veľmi rada od mojej svokry, hoci to nie je typicky holandské jedlo, je také kura. Kuracie, povedzme, dolné stehná. Na takej zvláštnej kariomačke tmavej s dusenou cibuľou. Ona je tak nakrájaná na tie kolieska a dusí sa to v takej fajnovej omáčke a ona k tomu väčšinou uvarí zemiaky a to ja vôbec nechápem. Oni milujú také tie sypké zemiaky, ktoré sú extrémne suché, že keďže oni majú väčšinou omáčku k tomu mesu, alebo sa to meso dusí v nejakej omáčke, tak oni si to tým polejú. Ale ja tieto zemiaky neviem vôbec pochopiť, že prečo ich niekto uprednostňuje. A moja svokra vie, že už si prosím hneď taký ten, vieš, takú tú misku na omáčku.
Áno.
Jednu samotnú len pre mňa, lebo ona vie, že ja si z toho, že si to musím dobre zaliať, aby som to nemala suché. No a potom k tomu ešte ide možno nejaký zeleninový šalát, ale oni jedia veľa napríklad červenej repy.
Uh-huh.
Jedia čakanku. Jedia samozrejme špargľu, keď je sezóna. Ale veľa, veľa príloh oni používajú, tých zeleninových, myslím.
Uh-huh. Čiže v podstate môžeme sa aj inšpirovať.
Určite áno, áno.
U vás doma
dusená zelenina všeho druhu, by som povedala, naozaj.
Hani, už sa myslinky zbiehajú. Áno. Ideme teda obedovať.
Áno,
ja ďakujem krásne za tvoj čas, že si k nám prišla. A želám veľa zdravia a veľa úspechov.
Ďakujem veľmi pekne, Víky, za pozvanie. Nech sa darí tebe aj poslucháčom Rádia Melody.
Hanka
Overwaiter
Rapantová. Ďakujem krásne.
Ďakujem.
Všetko dobré.
Dobrú chuť k obedu.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje rejo?
Rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.